Latvijas Universitātes Lībiešu institūta vadītājs Valts Ernštreits vērtē, ka līdz šim Latvijas vispār izglītojošo skolu skolēniem nav bijusi iespēja iepazīt seno lībiešu valodu un cer, ka nodarbības ar tehnoloģiju palīdzību arī kopumā veicinās sabiedrības zināšanas par Latvijas pirmiedzīvotājiem.
Par šiem te mūsu braucieniem, kas ir bijuši uz dažādām skolām, lai iepazīstinātu lībiešiem, tur bieži vien atklājās tas, ka faktiski viens no iemesliem, kāpēc zināšanas par lībiešiem netiek iekrauts varbūt pienācīgā apmērā skolu programmās, ir tieši tas, ka arī pašiem skolotājiem šo te zināšanu par lībiešiem, lībiešu kultūru, lībiešu valodu trūkst. Un šeit, šajā te formātā mēs arī saskatījām tādu iespēju uzrunāt patiešām ļoti plašu auditoriju, ne tikai skolēnus. Tas bija arī tas mēģis satura, veidojot šādu, tiksim, plašāku, lai kādreiz nākotnē paši skolotāji varētu labāk strādāt, iekļaut šīs te lībiešu lietas skolu programmās.
Tēriņš.
Sveiki.
Minimum Valts.
Minimum Gunta.
Un, protams, vēl divas ļoti svarīgas lietas, kas ir jāiemācās jebkurā valodā, ir pateikt lūdzu un paldies. Un lībiešu valodā tas skan kā polaks, lūdzu. Un?
Tienu, paldies, vai sūr tienu, liels paldies.
Pirmā lībiešu valodas stunda jau noritējusi aizvadītajā nedēļā, un kopumā būs skatāmas 7-20 minūšu garas nodarbības. Lībiešu institūta pētniece Gunta Kļava skaidro, ka tik īsā laikā nevar apgūt visu valodu, taču stundu saturā plānots iepazīstināt ar lībiešu valodas skanējumu, vienlaikus atspoguļojot arī lībiešu kultūru un tās saikni ar valodu.
Kā jau vienmēr mēs valodā sākam ar kaut kādām standarta frāzēm, iepazīšanās frāzēm, tās būs noteikti arī krāsu nosaukumi, numuri, skaitļi un tā tālāk. Un arī kopumā kaut ko mēģinām runāt lībiešu valodā, lai arī cilvēki vienkārši dzird, kā skan tā valoda, jo tas arī ir ļoti būtiski. Un veidot varbūt saikni ar tām mūsdienām un ar vienkārši tādu ikdienas normālu dzīvi, kur mēs ikdienā varam sastapties un redzēt lībiešu kultūras mantojumu, un kur mēs to varam redzēt arī Latvijas kultūrā un Latvijas kultūras mantojumā. Un tāpēc mēs arī plānojam tos nākamos raidījumus veidot vairāk, iesaistot arī cilvēkus, kas prot lībiešu valodu, kas darbojas ar dziedāšanu, dzejas rakstīšanu un tā tālāk.
Ernštreits papildina, ka tomēr ejams vēl tāls ceļš, lai zināšanas par lībiešiem un lībiešu valodu tiktu pietiekamā apmērā iekļauts izglītības programmu saturā.
Pēdējo reizi 35. Gadā notika lībiešu valodas runātāju apzināšana. Nu šobrīd mēs paši liešām, ka tie varētu būt ap kaut kur 20-30 cilvēki būtu tādi, kas ir spējīgi sarunāties, tie tādi, kas ir apgūši lībiešu valodas pamats, ir ievērojami vairāk, bet jā, precīzi datu trūks, bet šeit ir arī viena lieta, ir pati lībiešu valodas prasmes un zināšanas saglabāšana, kam, protams, šāds projekts, lai cik viņš jauks nebūtu, ir stingri par maz, lai to varētu nodrošināt. Otra lieta, uz ko mēs skatāmies saturu veidojot, ir patiešām, lai varbūt ikvienam Latvijas iedzīvotājam, ikvienam, kurš skatās šīs te stundas, ko mēs veidojam, ļautu izprast to, ka lībiešu valoda ir arī viņam svarīga. Tieši tāpēc, ka arī kā pirmajā stundā izskanēja, ka būtībā, ja kurš runā latviski, nedaudz prot arī lībiski runāt, vienīgais viņš visticamāk to neapzinās.
Lībiešu valodas stundas turpmāk Tava klase kanālā būs skatāmas katru piektdienu līdz 29. maijam. Sinti Ambot, Latvijas radio.